Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U redovitoj tjednoj rubrici Most razgovaralo se o tome što stoji iza pokušaja rehabilitacije Miloševića. Sugovornici su bili povjesničari iz Srbije Branka Prpa i Milivoj Bešlin. Bilo je riječi o tome zašto su u pozitivnim tekstovima o Miloševiću povodom 10-godišnja njegove smrti prednjačili politika i večernje novosti. Kome je stalo da Miloševića prikaže kao žrtvu velikih sila? Kako se plasira teza da je Milošević nelegalno izručen Haškom tribunalu? Da li rehabilitacija Slobodana Miloševića podrazumijeva satanizaciju Zorana Đinđića? Zašto se političari koji su vladali Srbijom nakon pada Miloševića nisu mnogo trudili da se obračunaju sa njegovim nasljeđem? Zašto se nikada nije saznalo koliko je para Milošević iznio iz Srbije? Kakav je odnos Vučića prema Miloševiću i kakve bi bile posljedice ukoliko bi došlo do Miloševićeve službene rehabilitacije? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o nastojanjima da se rehabilituje Slobodan Milošević. Naši sagovornici su dva istoričara, Branka Prpa iz Beograda i Milivoj Bešlin iz Novog Sada. Povodom 10-godišnjice smrti Slobodana Miloševića pojavilo se mnogo tekstova i izjava u kojima se pozitivno govori o ulozi Slobodana Miloševića u novijoj srpskoj istoriji. Gospođo Prpa, zašto do pokušaja njegove rehabilitacije dolazi baš u ovom trenutku?
Pa odgovor je vrlo jednostavan, upravo zbog toga što su svi oni koji su činili sadržaj njegove vlasti bili oni u prvom redu ili u nekim drugim redovima su sada na vlasti. To je jedna te ista ekipa. Prema tome, stvar je prosta, da prostija biti ne može.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bešlin?
Pa ja nisam siguran da smo na dobrom putu ako pođemo od premise da je rehabilitacija Miloševića se odigrava dakle sada. Ja mislim da se rehabilitacija Miloševića i temeljnih vrednosti njegovog režima, njegove politike, dakle da je počela njegovim hapšenjem i izručenjem Međunarodnom sudu u Hagu. Čak ako bih do kraja zaoštrio ovu tvrdnju, mogao bih da kažem da je rehabilitacija Miloševića i njegovog režima počela već 6. oktobra 2000. kada su njegovi kadrovi, pre svega u bezbednostnim strukturama, ostali na svojim položajima i kada je taj dan, mislim na 5. oktobar 2000. doživljen kao uobičajena, odnosno interpretiran kao uobičajena smjena vlasti, i čega proizlazi da je taj režim bio nekakva uobičajena vlast, a nije. S druge strane, ne treba zaboraviti, Milošević u trenutku gubitka vlasti imao i dalje jednu sasvim solidnu podršku građana Srbije. Znači, mi ovdje govorimo o čovjeku koji je u Srbiji imao krajem 80. godina gotovo konsenzualnu podršku i koji je uprkos krađi i nepravilnostima na izborima uspjevao da zadrži jedan visok nivo legitimiteta svoje vlasti. Ti svi građani koji su ga podržavali, koji su glasali za njega, su na neki način saučesnici u kreiranju njegovog poretka i oni ne žele da čuju da je to bio neki zločinački sistem. Podsjeću vas na misao istoričarke Latinke Perović, koja često ima običaj da kaže da ona Srbiju ne objašnjava Miloševićem, već Miloševića Srbijom. To je, mislim, ključ za rehabilitaciju Miloševića u našem društvu.
Gospođo Prpa, zanimljivo je da su u pozitivnim tekstovima o Miloševiću prednjačila dva lista, Politika i Večernje novosti, koji su 90. godina uz televiziju Beograd bili stubovi Miloševićeve propagande.
Mislim da se tu radi samo o kontinuitetu. Kada vi pogledate Politiku i posle 5. oktobra, ona je ostala umiveno konzervativna, dakle ona nije promovisala one vrednosti koje je jedan istorijski preokret, ko što je 5. oktobar doneo u Srbiji. Prema tome, ona je u kontinuitetu ovo što je i danas. Nema tu nikakvog iznenađenja, a to isto važi i za večernje novosti.
Gospodine Bešlin?
ova dva lista su sačuvala i idejni i personalni kontinuitet sa tom Miloševićevom propagandom iz 90-ih. U osnovi toga i nacionalizam i antievropejstvo i antizapadnjaštvo i rusofilija, okrenutost ka Kremlju. Ja sad pretpostavljam da mislite na onaj tekst u Politici koji kaže da li smo mi pročitali testament Slobodana Miloševića, što je cinično. Mi smo taj testament živeli, a mnogi su zbog sprovođenja te politike i ubijeni od Bosne, Kosova, Hrvatske do političkih likvidacija u samoj Srbiji. Zato kad sad oni pitaju jesmo li pročitali testament, pa iza toga sad treba da slede neke vrednosti. Znate, krečna jama na Fruškoj gori u kojoj je bačen leš bivšeg predsjednika Stambolića je testament Slobodana Miloševića. Ubistvo Zorana Đinđića koje su izvršile Miloševićeve službe je njegov testament. Kamion ubica sa Ibarske magistrale je Miloševićev testament. Streljanje Slavka Ćuruvije u sred bela dana u centru Beograda je testament Slobodana Miloševića. Hladnjače sa ubijenim albanskim civilima, ženama, decom, koje su nam, da li se to iko više seti, isplivavali iz onog jezera kod Petrovog sela u istočnoj Srbiji, tu su virile dečije ruke. To je snimljeno, kamere su to snimili. To je testament, 1625 dana opsade Sarajeva pod bombama i granatama, 1601 ubijeno dete u Sarajevu, pa to je testament Slobodana Miloševića. Dakle, ovo su istorijske činjenice. Činjenice su poznate, ali u ovim i ovakvim medijima o kojima govorimo, to se prosto ignoriše na jedan moralno odvratan način.
I Politika i Večernje novosti su u većinskom vlasništvu države. Znači li to, gospođo Prpa, da iza rehabilitacije Miloševića na neki način stoji sadašnja vlast, mada se predstavnici vladajuće Srpske napredne stranke nisu oglašavali?
Pa naravno da stoji. To je jedan kontinuirani njihov opstanak posle 5. oktobra. Imali su jedan period koji ih je činio vrlo nesigurnim za vreme Zorana Đinđića koji je ubijen, pa je onda došao Koštunica koji ih je u suštini vratio na političku scenu, a posle Koštunice Boris Tadić koji je napravio istorijski sporazum o pomirenju i dakle oni sada na vlasti su kao i 90. godina samo s nekom drugom retorikom. A iza svega stoji država koju oni oličavaju.
Gospodine Bešlin, zanimljivo je da oni koji rehabilituju Miloševića pokušavaju dokazati da je on nelegalno izručen Haškom tribunalu. U stvari ponavlja se obrazac rehabilitacije koji je primenjen u slučaju Dragoljuba Mihajlovića, koji je rehabilitovan zato što navodno nije imao fair i pravično suđenje.
A vi ste dobro uspostavili tu paralelu zbog toga što se istorijski revizionizam na primjeru Drugog svjetskog rata i rehabilitacija četnika Draže Mihajlovića, evo sada i Nedića, upravo vrši da bi se izvršila rehabilitacija zločina 90-ih. Jer tu kontinuitet postoji sad, mislim, pre svega na četnike u Drugom svjetskom ratu i na ove ratove 90-ih godina. Diskontinuitet je samo personalni, ali u idejnom smislu tu postoji potpuni kontinuitet. Tako da taj revizionizam je refleks države, a historiografija, odnosno jedan njen deo, samo igra ulogu servisera svega toga. E sad, kada govorite ovdje o tome da je nelegalno izručen, mislim da se prozivanjem ljudi koji su učestvali u izručenju Miloševića se u stvari vrši satanizacija i demonizacija Zorana Đinđića. I to je taj perfidni cilj koji oni ne kažu, ali je to jasno. Dakle, ako je Milošević bio žrtva, ako on nelegalno izručen, jasno je da iza toga stoji Zoran Đinđić koji se dodatno satanizuje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o rehabilitaciji Slobodana Miloševića. Sagovornici su dva istoričara iz Srbije, Milivoj Bešlin i Branka Prpa. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Prpa, mislite li vi da rehabilitacija Slobodana Miloševića podrazumeva satanizaciju Zorana Đinđića?
Pa ne mislim samo da podrazumeva satanizaciju Zorana Đinđića, jer na kraju krajeva satanizacija Zorana Đinđića znači da je i njegovo ubistvo potpuno opravdano s pozicije takvog shvatanja stvari, a mislim da oni ne smeju baš toliko daleko da idu. Ali oni satanizuju, odnosno kompromituju sve one ideje zbog kojeg su građani Srbije bili protiv te vlasti. To je ceo jedan korpus evropskih ideja koje je epigonski preuzeo Aleksandar Vučić, koji put sam uspevala čak i da prepoznam citate koje smo mi izgovarali. Dakle, čovjek je naučio lekciju jako dobro. On je citirao, nije navodio da citira, ali je preuzeo sve ono o čemu smo mi govorili da Srbija treba da bude u budućnosti, i to je se sve dešavalo na retoričko-manipulativnoj ravni. Dakle, mi imamo manipulacije velikog kalibra. Mi imamo laž kao istinu, mi imamo čoveka koji iskreno laže. Dakle, mi se suočavamo sa jednom izobličenom stvarnošću i izobličenom istorijom.
Gospodine Bešlin, povodom desetogodišnjice Miloševićeve smrti ponovo je podgrejana teza da je Haški tribunal ubio Miloševića, koja, mora se priznati, u Srbiji nikada nije ni bila previše osporavana.
To je uobičajena nacionalistička matrica. Vi od zločinca, čija je vladavina uništila srpsko društvo, pravite žrtvu međunarodnih moćnika, a žrtva je uvek nevina. To je ta slaboumna i providna zamena teza. Ali ona, nažalost, u jednom delu našeg društva prolazi, posebno, ja mislim, kod mlađe generacije. Mladi su skloni radikalnim rešenjima i ekstremnim ideologijama, tako da danas i ova ekstremna desnica i sve te radikalne grupe, pa čak i jedan deo ovih radikalnih levih grupa Slobodana Miloševića doživljavaju kao borca protiv zapadne nepravde, protiv globalizma, kapitalizma i tako dalje. I to je jedan ozbiljan trend i jedan od najopasnijih sa kojima se naše društvo suočava. Ali dokaza da je Milošević u Hagu ubijen apsolutno nema. Osim ako ga njegovi lekari nisu na nešto tako posticali, mislim na ove političare koji su očito skloni da manipulišu svojom profesijom. Vidimo i na primjeru nekih sad aktuelnih haških optuženika, da je bila priča o njihove ozbiljne bolesti, pa sad vidimo da to i nije tako. Očito se tu jedan deo lekara, političara ogrešio svoju profesiju.
Gospođo Prpa, kako vi gledate na oživljavanje ove teze da je Haški tribunal ubio Miloševića?
Pa znate, ona je stara teza i ona se kao crvena nit vuče među svim tim njegovim pristašama celu jednu deceniju. Što se mladih ljudi tiče, oni su po definiciji nevini. Od raspada Jugoslavije je prošlo 25 godina. Od kraja rata, makar onog ne za Srbiju, ali za druge zemlje, odnosno ako uzmemo Dayton kao granicu, je prošlo 20 godina. To su ljudi koji su rođeni tada i oni imaju hendikep krivice. I to je najveći zločin, osim onih koji su uradili ubijajući nevine ljude u proteklih 25 godina, jeste taj što su mlade ljude uveli u saučesništvo za svoju krivicu. I sve rade upravo na tome da tu vrstu saučesništva sa sobom produže za budućnost. I to je, što bi rekao Kamiju, pobunjenom čoveku, priroda krvnika. Oni hoće da nas uvedu u saučesništvo za svoj zločin, generacije koje su apsolutno nevine također da prime u nasleđe i saučesništvo s njima njihov zločin i da vladaju tako bez problema jednim očajnim svetom koji će biti Srbija u budućnosti.
Gospodine Bešlin, zašto se političari koji su vladali Srbijom nakon pada Miloševića nisu mnogo trudili da se obračunaju sa njegovim nasleđem?
Napraviti diskontinuitet sa ideološkim vrednostima Miloševićevog poretka značilo je pre svega raskinuti sa nacionalističkom paradigmom kao ključnim legitimacijskim obrascem. A ja vas sad pitam kako to da uradi ona opozicija koja je sama bila ukotljena u podršci ratnoj i nacionalističkoj politici, i to u pojedinim periodima je bila i radikalnija i od samog Miloševića, u tome mislim na pre svega 94. i 95. godinu. Dobar primjer toga o čemu sad govorimo je pitanje interpretacije 5. oktobra. Mnogi su to tada tumačili kao rušenje komunizma, pa je dakle i zločine i ratove i pljačku i tako dalje trebalo pripisati komunističkoj prošlosti, a ono što dolazi posle je renesansa nacionalizma i to je pre svega su ljudi oko Koštunice to vrlo sistematski radili na toj vrsti interpretativnog okvira 5. oktobra. Dakle, tek tada, posle 5. oktobra, dolazi onaj pravi nacionalizam ili kako su oni tada govorili, demokratski nacionalizam, čiji je upravo reprezent trebalo da bude Koštunica. Oni su tu ideologiju mržnje i diskriminacije, nasilja i velikodržavlja hteli da ugrade u same temelje identiteta našeg društva. Poenta je prosto da opozicionari posle 5. oktobra se nisu obračunali sa tim nasljeđem jer su u ideološkom smislu i oni bili deo iste te matrice jer su nastali, većina tih opozicionih stranaka je 90. nastala upravo na antikomunizmu i nacionalizmu. A kako se onda obračunati sa samim sobom? I oni koji su izašli na ulice 5. oktobra, pitanje je koliko je bilo nas koji smo bili protiv zbog toga što je pokretao ratove, a koliko je bilo onih koji su se digli protiv Miloševića zbog toga što ih izgubio, nije bio dovoljno istrajan.
Gospođo Prpa?
Ja moram da kažem da ja ne optužujem za to građane, jer elite su te koje daju odgovore na izazove vremena, a mase su mimetične, mase oponašaju svoje elite. Ako vama vrhunske institucije jedne države i društva u celini daju loš primer, onda je teško očekivati od građana da misle da su bolji i pametniji od Srpske akademije nauka, od institucija koje promovišu ključne političke ideje i tradiciju Srbije. Vrlo je teško da se običan čovjek emancipuje u odnosu na takve autoritete. I ne radi se samo o tome da se političke partije nisu diferencirale u odnosu na istorijsko iskustvo posljednje decenije 20. veka, nego to nisu uradile ni druge institucije, recimo Srpska akademija pre svega. Ako mi imamo tu vrstu guranja po tepih svega što je sporno i življenja u jednom opsenarskom svetu gde zapravo nije dozvoljeno da se progovori o bilo kom problemu ili konfliktu koji postoji, onda imamo trajno prošlo vreme. I mi u suštini živimo u trajnom prošlom vremenu, mi smo ispred crne rupe na onom horizontu događanja gde se vreme zaustavilo. Tako da je vrlo teško uopšte kada se pokušava definisati pojam krivice, da se upre prstom, evo ovi su krivi. Mnogo je saučesnika u toj krivici i mislim da ta vrsta kritike treba da obuhvati sve postojeće, da bismo na neki način goli i čisti otišli u neku budućnost ili makar nove generacije koje su po definiciji svog postanja potpuno nevine.
Ako mogu samo da odgovorim na ovo što koleginica Prpa kaže, da, ja nisam govorio o krivici nego o odgovornosti koja je pre svega moralna kategorija, ali se slažem apsolutno da su elite te koje su ključne i pre svega intelektualne, pa onda političke elite koje su zapravo određivale smjer kretanja našeg društva i da su naravno određivale i stavove ljudi jer su kontrolisale medije i tako dalje. Tako da nisam nesaglasio sa onim što je rečeno.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o rehabilitaciji Slobodana Miloševića. Sagovornici su dva istoričara iz Srbije, Branka Prpa i Milivoj Bešlin. Voditelj je Omer Karabeg.
Kad govorimo o odnosu vlasti koja je došla nakon Miloševića prema Miloševiću, recimo, neverovatno je, gospodine Bešlin, da nikad nismo saznali koliko je novca Milošević opljačkao i izneo iz zemlje. Zašto su nas stalno uveravali da je to nemoguće utvrditi?
Zaista nemam odgovor na to. Ja mogu da objasnim zbog čega nije izveden bilans sa ideološkim postavkama Miloševićeve ratne politike, jer je prosto trebalo sačuvati taj projekt i tu ideologiju. Ali oko tog kako bih rekao, pljačkaško-financijskog dela, ja to zaista ne umem da objasnim i nisam kompetentan, kako da kažem, puteve novca je teško otkriti, tako da verujem da je tu sad bilo i nekih objektivnih prepreka. Ali ono što mislim da je važno kad govorimo o pljačkanju, da Srbija nije osiromašila zbog toga što je dominantno opljačkana, nego Srbija 90-ih ulupana i pauperizovana, izgubila bruto društveni proizvod za čak 60%. To je, znate, teško uporediv ekonomski slom jednog društva u svjetskoj istoriji. Sve dalje su posljedice to kardinalnog siromašenja, a to je posljedica rata, dominantno rata, a ne pljačke. Mnoge su imperije, velike i bogate zemlje, propadale zbog ratova koje su vodile. Rat je najskuplja stvar za jedno društvo. I sad Srbija do danas odbija da prihvati da je uopšte vodila te ratove, pa samim tim i današnje žalostno stanje naše ekonomije, da nije rezultat niti neke zlih sila, da nije rezultat ni zavera, ni trulog kapitalizma i tako dalje, nego zapravo trošenja te supstance društva u ratovima 90-ih. I tu nema popravnog. Doneli ste neke odluke, krenuli ste u to i posledice će da osjećaju vaši unuci. To je prosto tako sa istorijom.
Gospođo Prpa, mislite li vi da je nemoguće bilo utvrditi koliko je Milošević odneo para iz Srbije?
Naravno da nije nemoguće, ali ima još jedna gora stvar od novca koje on odneo iz Srbije, a to je broj mrtvih. Mi dan danas ne znamo koliko Srbija ima mrtvih u ratu koji je iza nas. To je jedna, morate da priznate, ipak anticivilizacijska činjenica. Da jedna država ne prebroji svoje mrtve, da ne napravi komisije kojim bi se utvrdio broj mrtvih, da isto tako te komisije ne utvrde broj invalida. Dakle, mi imamo muk o tome u stilu rečenice odgovora Jovićevog kad je bio predsjednik predsjedništva nakon granatiranja i rušenja Vukovara, kada su ga novinari pitali je li ovo počeo rat, a on rekao koji rat. E dakle, mi imamo tu neverovatnu stvar, koji rat, nemamo mrtve ljude, nemamo broj mrtvih, nemamo uopšte podatke koji će biti ključni za buduće istoričare i historiografiju. E to je sve zadatak države. Istoričari ne rekonstruišu broj mrtvih, to posle ratova rade države i njene komisije. Dakle, samo ponašanje države u odnosu na to vreme najbolje pokazuje do koje mere je ona, odnosno elite koje čine taj državni vrh, su oni učestvovali u svemu tome.
Gospodine Bešlin, kakav je odnos Vučića prema Miloševiću? Ne sjećam se da ga je on pominjao.
Mislim da je ambivalentan, kao i prema drugim pitanjima istorije, ali i u dnevno-političkim pitanjima. Vidite da su naprednjaci na svoju listu stavili zapadnjake i rusofile, da imaju i NATO zagovornika, ne znam, Vuka Draškovića i ovog ruskog čovjeka Nenada Popovića. S druge strane, možda bi se on jasnije distancirao od Miloševićevog nasljeđa, jer u nekim elementima politike evropske integracije tu se vidi izrasna distanca. Dakle, možda bi se on i distancirao kada bi njegovo biračko telo bilo spremno da ga sledi, a ono se, kao što je, mislim, dobro primetio premijer Milo Đukanović, sporije menja od samog Vučića. Ne znam zaista odgovor na to pitanje do kraja.
Gospođo Prpa, po vama, kakav je odnos Vučića prema Miloševiću?
A danas je odnos taj u tom ekvilibrizmu, znate, u tom mađioničarstvu. Ja sam prozapadnjak, promovišem zapadne vrednosti i to je ono što možete rekonstruisati na retoričkoj ravni. U političkoj praksi vi imate rehabilitaciju, u političkoj praksi vi imate jednog Vulina koji ne samo što je obučen u crno od glave do pete, nego se ne libi da govori isto ono što je govorio krajem 90. godina 20. veka. Prema tome, kad vi to imate u vladi, onda je potpuno jasno koji je to pogled na svet. Ja ne mislim da on promešao kartu. Slušajte, što se Vuka Draškovića tiče, ne treba zaboraviti da je on ušao u vladu saveznu Miloševićevu, je li tako? Zato me nije on bio 100% opozicija prema Miloševiću. Tako da je uvek bio spreman na tu vrstu mimikrije ako treba i nacionalnog etosa i evropskog deklarativnog govora. On je lavirao između ta dva izričaja celo vreme svoje političke karijere.
U zaključku, gospodine Bešlin, ako Milošević bude zvanično rehabilitovan, ako bude proglašen političarem velikog kalibra, koji je pao kao žrtva igre velikih sila, kao što ga predstavljaju politika i večernje novosti, kakve će biti posljedice te rehabilitacije?
Ja najprej ne verujem da on može biti, vi kažete, zvanično rehabilitovan, zbog toga što jedan deo društva svakako neće nikad prihvatiti i postoje oni koji će uvek pružati otpor toj vrsti rehabilitacije, glorifikacije Miloševića, ali znate, rehabilitovati Miloševića znači ponoviti najsramnije stranice istorije ovih prostora. To znači revitalizovati ratnu politiku u čijoj osnovi se nalazio nacionalistički cilj, veliko državlje, a metodi su bili nasilje i zločini. To znači ponovo se sukobiti sa zemljama Evropske unije, sa svim državama u regionu, vratiti se u izolaciju, osloniti se na upadničke režime u svetu, to na posljedku znači ubijati političke protivnike. Dakle, sve to znači rehabilitovati Miloševića. To je jedna mračna perspektiva koju je jedan deo naše intelektualne i političke scene, nažalost, ponovo priziva za Srbiju. Također, moram da kažem da Rusija, koja inače štiti optuženike i krivce iz Miloševićevog aparata, dakle pruža im utočište, također preko svojih medija vrši radikalnu i prilično beskrupuloznu i na neistinama i falsifikatima zasnovanu rehabilitaciju Miloševića. Rusija, mislim da je tu važan faktor u njegovoj rehabilitaciji, jer je njen cilj antagonizovanje Srbije sa regionom, dalje destabilizacije Balkana, to destabilizuje Evropsku uniju i zaustavljanje evropske integracije Srbije, njeno okretanje ka istoku. Dakle, sve to najlakše bi se ostvarilo retuširanjem slike o Srbiji 90-ih i rehabilitacijom Miloševića. Zbog toga ovi nacionalistički i proruski mediji vrše sve te rehabilitacije.
Gospođo Prpa, evo da i vas upitam, kakve će po vama biti posljedice rehabilitacije Miloševića?
Mislim da oni neće ići na rehabilitaciju otvoreno, ali će da daju sve od sebe da to postane bela mrlja istorije. Znači da se o tome nikad ne napišu knjige, da se ta oblast nikad ne istraži i da prosto ostane u interpretativnom smislu stvar svačije volje i percepcije ili političkih afiniteta. I nije problem samo političkih elita. Problem je, na primjer, historiografije. Mi dan danas nemamo ni jednu jedinu knjigu o tome. Srpska strana rata je zbornik radova, ali istraživački, gde je rađeno arhivsko istraživanje, gde se radilo po ozbiljnim naučnim metodama istorijske nauke, vi nemate ni jedno jedino delo. I to je način na koji će, mislim, oni da rade i u budućnosti, sprečavat će bilo kakvu problematizaciju i bilo kakvu rekapitulaciju jednog istorijskog perioda.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Prpa.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bešlin.
Hvala vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Branka Prpa iz Beograda i Milivoj Bešlin iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu i Twitteru.
Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju govorimo o Radovanu Karadžiću, haškom osuđeniku koji je prema presudi kriv za genocid i zločine protiv čovječnosti, te osuđen na 40 godina zatvora. O tome kako je psihijatra i poete dospio do zločinca, čućete u narednim minutama.
Pred licem pravde.
Radovan Karadžić, ljekar, pjesnik, predsjednik Republike Srpske, ratni zločinac, put koji je prešao od rodne Petnice u Crnoj Gori, u kojoj se rodio 1944. godine preko Sarajeva do Haga, Karadžić je trasirao mržnjom koja je izrodila neke od najtežih zločina počinjenih na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata.
Mr. Karadžić.
Gospodine Karadžiću, pretresno veće je utvrdilo da vi, Radovane Karadžiću, niste krivi po tački 1, genocid, a da ste krivi po sljedećim tačkama optužnice. Tačka 2, genocid. Tačka 3, progon kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 4, istrebljenje kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 5, ubistvo kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 6, ubistvo kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Tačka 7, deportacija kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 8, nehumana dela, prisilno premeštanje kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 9, širenje terora kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Tačka 10, protivpravni napadi na civile kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. I tačka 11, uzimanje talaca kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Pretresno veće osuđuje vas, Radovane Karadžiću, na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora.
Karijeru psihijatra je počeo u Sarajevu nakon što je završio medicinski fakultet, na kojem upoznaje svoju suprugu Ljiljanu Zelen. Radio je na psihijatrijskoj klinici. Potom odlazi u Beograd, gdje ipak nije uspio izgraditi željenu karijeru, pa se vraća u Sarajevo. Paralelno, radio je i kao psihijatar fudbalskih klubova Sarajevo i Crvena zvezda. Sa prvim sudskim procesom suočio se 1984. godine zajedno sa svojim kasnijim stranačkim saradnikom, a potom i haškim osuđenikom Momčilom Krajišnikom. Sud ga je teretio za pronevjeru, odnosno krađu materijala s gradilišta, kako bi izgradio vikendicu na Palama. Prvobitno je osuđen na 3 godine zatvora, ali je kasnije presuda ukinuta. Nedugo nakon toga počinju previranja u bivšoj Jugoslaviji. U politiku Radovan Karadžić ulazi 1989. godine. Najprije kao jedan od aktivista u formiranju stranke Zelenih, da bi potom postao jedan od glavnih osnivača Srpske demokratske stranke, čiji predsjednik postaje godinu kasnije, na osnivačkoj skupštini stranke 12. jula u Sarajevskoj dvorani Skenderija.
Srpski narod je dospio do dna krize svoga cjelokupnoga bića i našao se toliko nisko da nema kud nego da se oporavlja. Srpski narod je najteže i najsporije trijezni od opijenosti zabludama, ali su njegova otrežnjenja istorijska otrežnjenja i istorijski događaj.
Na prvim višestranačkim izborima stranka dobija povjerenje srpskog naroda i ulazi u vlast. Karadžić kao predsjednik stranke postaje važna figura. Kroz svoje predstavnike u Republičkoj skupštini aktivno diktira ciljeve koji postaju sve jasniji kako se bivša Jugoslavija počinje klimati. Za Karadžića nema alternative. Vođen idejama iz memoranduma Srpske akademije nauka i umjetnosti, njegov stav je jasan. Bez zajednice sa Srbijom kao maticom nema ni snage tog naroda.
Srbija neće dopustiti da bude žrtvovana, da Srbija neće dopustiti da bude razoreno srpsko nacionalno i državno biće i da se moramo odbraniti odmah sada. Sada smo mnogo jači nego što smo bili 1914. godine, odnosno 13. i 1939. odnosno 41. godine.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Nakon što je Slovenija istupila iz zajedničke države, njenim je stopama krenula i Hrvatska, u kojoj je počeo krvavi obračun. Već je izvjesno da će na put ka nezavisnosti krenuti i Bosna i Hercegovina. Godišnja skupština SDS-a i Karadžićev govor jasno ukazuju šta je namjera.
Dakle, naš cilj je da se spasi onoliko Jugoslavije koliko se spasiti može za one narode koji hoće u njoj da žive. Mi sigurno znamo da Srbi svi hoće da žive u toj državi i granica će biti tamo gdje su Srbi sa svojim teritorijama.
Svoj stav iznosi i na raspravi u Skupštini Bosne i Hercegovine 14. oktobra 1991. godine, upućujući i prve otvorene prijetnje.
Ovo je put na koji vi hoćete da izvedete Bosnu i Hercegovinu, ista ona autostrada pakla i stradanja kojom su pošli Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak.
10 dana kasnije Srbi formiraju paralelni organ pod nazivom Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. SDS se već u proljeće 1991. godine naoružava i mobiliše srpsko stanovništvo u mnogim opštinama širom Bosne i Hercegovine. Pomažu im oficiri Jugoslovenske narodne armije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Značajnu podršku imaju od Srbije, a njegove veze sa akademikom Dobricom Ćosićem, kasnije predsjednikom Savezne Republike Jugoslavije i predsjednikom Srbije Slobodanom Miloševićem, ukazuju na to da je podrška zagarantovana. Tome svjedoče i brojni telefonski razgovori s Miloševićem, od kojih je u jednom eksplicitno iskazana potpora.
Mi treba da držimo to apsolutno na našoj liniji i neka u svoje skupštine Bosne, neka u svoje skupštine Srbije i skupštine Crne Gore, a onda ćete vi reći i mi pristupiti. A u Bitku Matru neće, nek ne pristupa, nek se nosi u Bitku Matru, nek se izjasne opština.
E, sad ste nam ovdje, to volim da čujem.
Jes. Tako ćemo da radimo i to da napravimo.
A ne, ovdje su me, ovdje meni sada, ovdje ja sam Alija i vrlo sam se razokarao, morat ću to da mu kažem.
Mi sad idemo, više nikome nikakav popust, a ako će da se biju, tu smo.
Sve će ih naoružati i sve će im uzeti, helikoptera ćemo doterati sve to.
Odlično, molim vas istu da...
Prima, ja te molim, broj 1 i broj 2, lično moraš regulisati, a ovo drugo, kupres, jako je važno. A ono treće što sam ti rekao, miting, zbog međunarodne javnosti, izuzetno važno.
Ide to, nego ovo mi recite. Možemo li istu stvar udesiti da mi date oružje teritorijalne odbrane u Šipovu i u Mrkonjiću?
A to je sitnica.
Paralelno počinju i pripreme za referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Za Radovana Karadžića to je državni udar na Socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju, koja se već uveliko raspadala.
Van institucionalno rješavanje svih pitanja u Bosni i Hercegovini. Time se stvaraju uslovi za haos i nemire i stvaraju se uslovi za konflikte i građanski rat. Srpski narod i stranka koja ga zastupa, prije svega Srpska demokratska stranka koja ima 90 i nešto procenata povjerenja srpskog naroda, kao i Srpski pokret obnove, kao i neki poslanici srpske nacionalnosti iz drugih stranaka, spremni su da zaštite srpski narod od ukidanja institucije Ustava, zakona i poslovnika o radu.
Za okruživanje srpskih teritorija glavna je strategija SDS-a. Na područjima na kojima su Srbi većina prema mišljenju rukovodstva stranke s Karadžićem na čelu, za druge nema mjesta. Bar je tako novembra 1991. godine poručio na jednom od stranačkih skupova na kojim su se dogovarale pripreme za plebiscit srpskog naroda, kojim je namjera bila iskazati volju tog naroda za ostanak u Jugoslaviji.
U srpskom selu i u srpskim krajevima nijedan muslimanski temelj se neće zakopati. Uvezli vi Turke, ne uvezli, jer ćemo mi sad dati uputstvo Srbima da ne smiju prodati muslimanima zemlju. Prvi temelji, rekao sam, prvi temelji koji se zakopaju leteće u vazduh i svaki temelji koji se zakopaju leteće u vazduh.
Već 21. novembra 1991. godine Skupština srpskog naroda nakon plebiscita objavljuje da sve opštine, mjesne zajednice i naseljena mjesta gdje je više od 50% stanovnika glasalo da Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina ostane u Jugoslaviji, postaju dijelom srpskih autonomnih teritorija. Januara 1992. godine Skupština proglašava Republiku Srpsku Bosnu i Hercegovinu, u čijem će ustavu kasnije stajati da se sastoji ne samo od svih područja gdje su Srbi bile većina, nego i od mjesta gdje je srpski narod manjina zbog genocida nad njim tokom Drugog svjetskog rata. Karadžić, sada već predsjednik Republike Srpske Bosne i Hercegovine, još jednom iznosi svoj cilj.
A što se Jugoslavije tiče, odvoljenje, mi svoju volju imamo. I možemo da je provedemo. Imamo načina. Nema toga ko će uvesti dalje od Kozije Ćuprije nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Na palama je to Jugoslavija već.
Početak ostvarenja svog cilja Karadžić sa najvišim stranačkim saradnicima dočekuje s pjesmom, proslavljajući pravoslavnu novu godinu u Sarajevu 13. januara 1992. godine u hotelu Holiday Inn. Čija su specijalnost grupne terapije, poetski se izražavajući sluti tragediju, najveću na teritoriji Europe, nakon što je svijet rekao nikada više.
Tiho je i sve vidljivo kao pred smrt, oprez je razasud trd, kao da neko veliki neko za sve ovo zna.
Dva mjeseca kasnije, marta 1992. godine, Bosna i Hercegovina je nakon provedenog referenduma postala i nezavisna država. Scenarijo koji je unaprijed pripremljen odvijao se prema planu, pa su već u noći sa 1. na 2. mart srpski dobrovoljci naoružani puškama postavili barikade u Sarajevu, na dijelovima grada koji su smatrali srpskim. Karadžića, koji je referendum dočekao u Beogradu, Rajko Dukić, predsjednik njegovog kriznog štaba, obavještavao o razvoju situacije.
Pa mislim da je dobra situacija, vi znate da je jedan čovjek na stradu.
Ne, naš čovjek u Svatovima, je tako?
Ne, na barikadi je nam poginuo.
Na njihovo, ja?
Naš čovjek.
A gdje?
Tu, kod Popolića.
Na Popolića. Ali, dole ima barikada?
Da.
U gradu samo?
Da. Sve je to presječeno, sve držimo. Imali smo kontakt s armijom.
Dobro, odlično. Samo to treba sada čvrsto držati i izvestiti na čistinu potpuno.
Sada je u blokadi kompletno.
Već je izvjesno da je rat na pragu. 4. aprila 1992. godine iz hotela Holiday Inn snajperisti pucaju na građane koji su okupljeni na antiratnim demonstracijama pred Skupštinom Bosne i Hercegovine.
Javljamo se iz reportaže, puca se na nas.
Da mi ulica.
Ne more, češ izlaz sad, bela iz Kopčaka.
Kopča, vi se raja, znači se ovom kabel.
Na građane je pucano s mjesta na kojem je bilo sjedište SDS-a, a snajperisti su bili njihove pristalice.
Upravo sam saznao da je narod krenuo na Holiday Inn po cijenu žrtava i da se sam obračuna sa ovim neljudima koji pucaju.
Već prvih dana aprila u Bosnu i Hercegovinu uveliko dolaze i paravojne jedinice, mahom iz Srbije ili sa ratišta u Hrvatskoj, koje terorišu nesrpsko civilno stanovništvo. U Bijeljinu dolazi čelni čovjek Srpske dobrovoljačke garde, Željko Ražnatović Arkan, čiji su se pripadnici postrojili pred Karadžićem.
Bataljon Srpske dobrovoljačke garde postrojen vama u čast. Broj da smo otru spremali.
I za vas kao komandanta garde.
Hvala predsjedniče.
Puno mi zahvalno sa ovaj boravak. Ovdje to nije kraj, ali to je početak.
Hvala predsjedniče.
Uveliko se oko Sarajeva razmješta teška artiljerija. Zauzimaju prostori općina, na koje, kako su vjerovali Srbi, polažu pravo. Počinje opsada grada.
Gdje Hari? Gdje Hari? Hari, jesi čitao?
Karadžić svoje sjedište premješta na Pale, mjesto nadomak Sarajeva odakle kontroliše ono što se dešava na ratištu oko grada. Pjesnička duša tako, vjerujući u to da je sve u gradu koji ga je primio 40 godina ranije srpsko, dovodi svoje prijatelje na brde iznad grada kako bi se iživljavali nad civilima. Jedan od njih je i ruski pisac Limonov, kojem Karadžić ponosno dozvoljava da puca iz mitraljeza, dok mu govori o svojoj pjesmi o Sarajevu koje gori kao tamjen u crkvi.
Ovo je gospodin Limonov, pisac ruski, veoma, veoma poznat. While Serbs used to possess the entire ground, and that was Serbian country when Turks came. We may be negotiating about territory, but we own this country. This is our country.
Odelenje, razboj, šanđa,
kurvac,
vojci šanđe,
prvi da dava,
drugi da dava,
rezervi,
rezervi.
There is a poem of mine about Sarajevo, and the first line was, I can hear disaster walking. City is burning out like a tamian in a church.
Yeah.
In this smoke, there is our conscience over there. That was 23 years ago. Do, sve je to orao, hvala lijepo orao, doviđenja.
U teze da je Sarajevo srpski grad, Karadžić nije odustajao.
Mi moramo da dokazujemo međunarodnom faktoru da mi u stvari ne držimo nikakvu opsadu oko Sarajeva. U osnovi mi štitimo naše teritorije i ovdje se vidi da je Sarajevo izniklo na srpskoj zemlji, kao srpskoj svojini, a i kompletno okruženje Sarajeva je srpsko, to su sve srpska sela i srpske varoši, srpska naselja. Ta pitanja ne bismo rješavali, rješavali bismo samo tamo gdje se etnički prostori preklapaju, odnosno gdje se mape preklapaju, to bi bio jedan neki sporni dio, bi ovdje dolini Neretve bio, možda dolini rijeke Save, eventualno ovdje na samoj Drini.
U dolini rijeke Save sve je jasno, tu nema sporno ništa.
Oni će zahtijevati vjerojatno neki.
Tiče nas. Da, kod nas jasno, oni mogu da tražiti.
Psihoanalitičko tumačenje narodnih pjesama također je bila jedna od njegovih specijalnosti, a poput mitova koji prožime iz stihove mahom guslačskih poema, gradio je vlastiti mit o svojim, kako ih je nazivao, neprijateljima.
Mi smo sada neprijatelji sa Hrvatima i muslimanima. To je donijela istorija, to je vjekovni antagonizam prije svega između Srba i muslimana. Iako su ti muslimani nastali od Srba tokom duge turske okupacije. Ali vjerski život je očigledno ovdje bio veoma važan i tako su naši Srbi koji su prešli na islam kao tursku vjeru danas naši neprijatelji.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Kao vrhovni komandant vojnih snaga i najviša civilna vlast bosanskih Srba, Karadžić je obilazio ratišta šireći propagandu.
Mi smo se tukli u onoj mjeri u kojoj smo smatrali minimalno i u kojoj smo smatrali da treba da zaštitimo svoje interese. Međutim, ako nas natjeraju da zaista svi obučemo uniforme i da centralizujemo snabdijevanje, da pa čak i proglasimo ratno stanje, onda više neće biti nikakvih primirja, onda se ide na potpuno uništenje našeg neprijatelja. Mi smo do sada htjeli da im omogućimo neki remi ishod ovoga rata, oni očigledno to neće. I sada je naše opredjeljenje, naša orijentacija da se neprijatelj mora uništavati i uništiti.
Brojni mirovni pregovori propali su, a Karadžić je u jednom od medijskih istupa svoju mržnju i namjeru da uništi sve što nije pod njegovom vlašću, podveo pod želju međunarodnih faktora.
Ja vrlo često mislim da neko u svijetu upravo to želi, da Srbi i Hrvati unište muslimane i da u Europi ne bude ni jedne muslimanske države.
Radovan Karadžić ključni je čovjek po čijim je direktivama jula 1995. godine počinjen genocid u Srebrenici.
Ja se spuštam u drugom mjestu gdje sam bio
Je ono tvrdo?
Da, kura, to je tvrdo, ja ne znam, ne vidim na zvore.
To, brate, ja vidim to tvrdo, ja sam ispred tebe, ajmo da ih opletemo, frkaj me sad, pritisni, oću urlanja da čujem, juriš. Ajde, brate, sad pritisni, frkaj me sad, pritisni, NATO pakt nam ne može ništa.
Termine! Ajde, dolam, ja sam dolam, slobodno, glas Srba! Svi, ajte!
S ciljem uspostavljanja onoga čemu je težio, eliminisanju granice između srpskih država na rijeci Drini, odlučuje uspostaviti koridor. Srebrenica i Žepa, kao dvije enklave u kojima su još uvijek bili muslimani, stojimo na putu. 8. marta 1995. godine izdaje direktivu 7 za enklave Srebrenica i Žepa, te naređuje da se muslimansko stanovništvo ukloni. U toj direktivi naređuje se sljedeće.
Što prije izvršiti potpuno fizičko odvajanje Srebrenice od Žepe, čime spriječiti i pojedinačno komuniciranje između ovih enklava. Svakodnevnim, planskim i osmišljenim borbenim aktivnostima stvoriti uslove totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti i besperspektivnosti daljnjeg opstanka i života mještana u Srebrenici i Žepi.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju optužio ga je 25. jula 1995. godine za ratni zločin. Još uvijek je bio aktuelni predsjednik Republike Srpske, Bosne i Hercegovine. Kraj rata Karadžić je dočekao na Palama kao predsjednik Srpske Republike, Bosne i Hercegovine. Međutim, njegova je mirnodopska vladavina trajala kratko. 19. jula 1996. godine potpisuje uz prethodno odobravanje Slobodana Miloševića svoju ostavku. Odluku je saopštio jedan od tvoraca Dejtonskog sporazuma, američki diplomata Richard Holbrooke.
As of this morning, Karadžić is no longer president of Republika Srpska.
Od jutros Radovan Karadžić nije više predsjednik Republike Srpske. Povukao se sa svog položaja i svih funkcija. Gospođa Plavšić je privremeni predsjednik i na tom će mjestu ostati sve do izbora. Karadžić prihvata isto tako trenutno i definitivno da odustaje od svih političkih aktivnosti. Neće se pojavljivati u javnosti, na radiju ili televiziji i ni na koji način neće učestvovati na izborima. Želim da podcrtam da je znao šta potpisuje. Potpisao je kraj svoje političke karijere. Treće, od danas, 19. jula, Radovan Karadžić napušta funkciju predsjednika Srpske demokratske stranke i odrekao se svih funkcija, ovlašćenja i odgovornosti koje odatle proističu.
Karadžić je u intervju za BBC već dao naslutiti kako se ne misli predati pravdi.
If they try to arrest not only me, but any single citizen of my country,
ako pokušaju da hapse, ne samo mene, već bilo kojeg građanina moje zemlje, bit će krvoproliće i mnogo, mnogo zapadnih vojnika i bit će to noćna mora za zapadne armije.
Nedugo zatim Karadžić je pobjegao prethodno uzevši 36 miliona maraka iz trezora Narodne banke Republike Srpske, kako je tvrdio tadašnji opozicioni političar, a danas predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik.
Najveću cijenu plaća narod, normalno. Za koji ja mislim da je apsolutno raščistio sa temom koja se zove Karadžić. A ovdje i u odnosu na nekoliko godina prije kada su se mogli očekivati žestoke reakcije možda naroda prilikom bilo kakvih hapšenja ili bilo nekih drugih akcija, danas ljudi su apsolutno svjesni situacije u kojoj su postali žrtva jedne epske priče o Karadžiću koja je napravljena od strane njegovih saradnika. Dakle, već u tom vremenu kada je postignut taj dogovor sa Holbrookom da se on povuče, Karadžić se pojavio u Banja Luci i iz trezora Narodne banke Republike Srpske u gotovini, u različitim poenima i stranim valutama je odnešeno 36 miliona maraka.
Za njim je raspisana potjernica Interpola, a vlada Sjedinjenih Američkih Država ponudila je nagradu od 5 miliona dolara za informaciju koja bi dovela do njegovog hapšenja. Krio se pod imenom Dragan Dabić, bavio se alternativnom medicinom i slobodno se kretao jer su mu duga brada i kosa u mnogome pomogli da zaštiti svoj identitet.
Radovan Karadžić je prema nezvaničnim informacijama prve godine skoro 13-godišnjeg skrivanja proveo u Bosni i Hercegovini. Prema nekim podacima najprije živio na Palama, a zatim se skrivao u Foči. Kao jedno od mjesta gdje se Karadžić krio pominje se i Han Pjesak, odnosno vojna baza u ovom bosansko-hercegovačkom gradiću. Svo to vrijeme za njim su tragali SFOR, pripadnici američke, britanske, francuske i drugih službi sigurnosti. 2001. godine Sjedinjene Američke Države raspisuju nagradu od $5 miliona za njegovo hapšenje. $5 miliona nije bilo dovoljno nikome da prijavi mjesto skrivanja Radovana Karadžića, niti da oda bilo kakvu informaciju koja bi pomogla njegovom hapšenju. Tada se špekulisalo da se krije po pravoslavnim manastirima, da je na Ostrogu, ali u manastiru Hilandar na Svetoj Gori. Godinama kasnije, nakon ispitivanja članova Karadžićevog unutrašnjeg kruga, istražitelji Tribunala za ratne zločine došli su do zaključka da je Karadžić napustio Bosnu i Hercegovinu na Božić 1999. godine, i to prešavši granicu na Drini brodom nakon što je pala noć. Prve dvije godine navodno je živio u Novom Sadu, da bi se 2003. godine preselio u Beograd. Tada je pustio kosu i bradu, stavio naočale i postao dr. Dragan David Zabić, stručnjak za alternativnu medicinu. Svoj novi identitet ukrao je od penzionisanog zidara iz Rume Dragana Dabića. Taj je čovjek tvrdio da o tome da Karadžić nosi njegov identitet nije ništa znao, dok policija nakon što je uhapsila Karadžića nije došla da od njega uzme izjavu. Govorio je također da nije znao kako je kopija njegove lične karte završila kod Karadžića. Špekuliše se da je Karadžiću novi identitet dala upravo Državna bezbjednost Srbije. Pod lažnim imenom počeo je da stvara novu karijeru. Dragan Dabić postao je veoma bitan član male zajednice, pristalica zdravog života, alternativne medicine, ali jedne vrste meditacije poznate kao tihovanje. Nudio je ljekarsku pomoć za depresiju, astmu, dijabetes, epilepsiju. Držao je predavanja širom Srbije, pisao za časopis Zdrav život. Njegovi nastupi su se javno reklamirali i nije se krio od kamera, imao je svoj website, javno je dijelio svoj broj telefona i e-mail adresu, izgledao je kao čovjek koji nema šta da krije. Prema nepotvrđenim informacijama, Bezbjednosno-informativna agencija Srbije konačno ga je locirala krajem juna 2008. godine. Pratili su ga punih mjesec dana, utvrđujući da li se zaista radi o Radovanu Karadžiću. Uhapšen je u Beogradu 21. jula 2008. godine.
Prebačen je u Hag, gdje je nakon petogodišnjeg procesa osuđen za najteže zločine po međunarodnom pravu.
Haški tribunal oslobodio je Radovana Karadžića odgovornosti za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih opština. Vijeće Haškog suda zaključilo je kako nije dokazan genocid u Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku, predsjedavajući južnokorejski sudija Ogon Kwon.
Optuženi snosi individualnu krivičnu odgovornost prema članu 7.1 statuta za progon, istrebljenje, ubojstvo, deportaciju i prisilno premještanje kao zločine protiv čovječnosti i za ubojstvo kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Međutim, u svjetlu zaključka da se pretresno vijeće nije uvjerilo da je počinjen genocid u 7 gore navedenih općina, optuženi se ne proglašava krivim za genocid po točki 1 optužnice.
Predsjedavajući sudija kazao je da je Vijeće Haškog suda konstatovalo kako je u 7 BH opština postoje udruženi zločinački poduhvat koji je bio pažljivo planiran. On je rekao da je postojao plan o protjerivanju bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata, te da je Radovan Karadžić za to znao, ali da nije ništa preduzeo da se to ne dešava.
Pretresno vijeće konstatira da su stvaranje paralelnih političkih i državnih struktura bosanskih Srba, kampanja nasilnog preuzimanja općina i protjerivanje ne Srba bili pažljivo koordinirani, da su optuženi i rukovodstvo bosanskih Srba njima upravljali i da su predstavljali njihovu konačnu namjeru. Da bi se ostvarili ti ciljevi, optuženi i rukovodstvo bosanskih Srba objavili su i promovirali precizna uputstva u obliku instrukcija za varijantu A, B i strateških ciljeva. Vijeće je ocijenilo dokaze u vezi s dijelima i ponašanjem optuženog i drugih navodnih pripadnika sveobuhvatnog UZP-a u svjetlu sistematskog i organiziranog nasilja načina na koji su zločini počinjeni u svakoj od općina.
Vijeće Haškog suda je utvrdilo da je optuženi Karadžić protjerivanje muslimana i Hrvata stvarao nacionalno homogenu državu bosanskih Srba, identifikujući druga dva naroda kao neprijatelje. Istovremeno, kako je kazao sudija Ogon Kvon, Karadžić je međunarodnim predstavnicima davao informacije kojima ih je dovodio u zabludu o zločinima koje su počinili bosanski Srbi.
Svojim poricanjem da srpske snage čine zločine po općinama i svojim prevarantskim prikazivanjem stvarnosti na terenu, stvarnosti koje je istovremeno bio savršeno svjestan, optuženi je stvorio okruženje u kojem su srpske snage mogle i dalje činiti zločine kroz koje se ostvarivao cilj sveobuhvatnog UZP-a.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.